δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Παρατέσσερα του Αυγούστου, η εικόνα είναι γνωστή και καθιερωμένη. Κατάμεστα τα παράλια, άδειες οι πόλεις. Καλοκαίρι, ανάπαυλα, ευκαιρία και παραπάνω χρόνος για να διαβάσεις τα βιβλία που το χειμώνα και την άνοιξη δεν πρόλαβες, με σταθερή μουσική υπόκρουση. Ένε, τα τζιτζίκια.
Κρατούσε στην ποδιά της τη σύγκυμο την Αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της.
Η Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στην ποδιά της τη σύγκυμο την Αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της.
Εσύ τζιτζίκια μου αγγελή, γεια σας κι ωρανή καλή. Ο ήλιος ζει κι όλοι αποκρίνονται μαζί.
Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει ο βασιλιάς ο ήλιος ζει.
Πίσω απ' τους χειμώνες ακούγα σφύρι ζιμπουρού και βγαίναν οι γοργόνες.
Από την άκρη του καιρού και πίσω απ' τους χειμώνες μνημόνες, άκουγα σφύρι ζυμπουρού και βγαίναν οι γοργόνες. Εσύ τσιτσίκια μαγγελή, γεια σας κι η ώρα η καλή. Ο βασιλιάς ο ήλιος κι όλοι αποκρίνονται μαζί. Και εσύ, ο βασιλιάς ο ήλιος. Και εσύ, ο βασιλιάς ο ήλιος.
Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία, καινούρια, παλιά, δεν έχει σημασία. Αφινόμαστε σε ταξίδια του μυαλού και της ψυχής και όπου μας βγάλουν. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Κατερίνα Λιοντή στη φροντίδα του ήχου.
Είναι κάτι νύχτες σαν κι αυτή που έχω το φεγγάρι ονειρευτεί. Ασημένιο χτένι στα λιτά σου μαλλιά να χορεύει σιγανά. Δεν το είχα φανταστεί πως αρκούσε μια στιγμή ένα βλέμμα πως μπορούσε όλα να τα πει.
Είναι κάτι μάτια που μπορούν στα δικά σου αδίτα να μπουν και να περπατήσουν τις κρυφές σου σπηλιές, να σε δουν να κλαις. Δεν το είχα φανταστεί πως αρκούσε μια στιγμή ένα βλέμμα πως μπορούσε όλα να τα δει.
Είσαι σαν το κύμα, είσαι σαν το δάκρυ, σαν ποτάμι κατεβαίνεις των χιλιών την άκρη. Κι αστέρια θα γευτεί τα ζεστά φιλιά σου, κι ο νησί θα κρυφτεί μέσα στην αγκαλιά σου.
Κάτι νύχτες σαν κι αυτή που είσαι σαν δύναμο τη ζεστή. Είναι η στιγμή που ανασένεις γλυκά που δεν θέλω να χαθεί. Δεν το είχα φανταστεί πως αρκούσε μια στιγμή ένα βλέμμα πως μπορούσε όλα να τα πει.
Είσαι σαν το κύμα, είσαι σαν το δάκρυ, σαν ποτάμι κατεβαίνεις των χιλιών την άκρη. Ποια στέλια θα γευτεί τα ζεστά φιλιά σου, κι ο νησί θα κρυφτεί μέσα στην αγκαλιά σου.
We'll be right back.
santo κύμα, είσαι σαν το δάκρυ. Σαν ποτάμι κατεβαίνεις των χιλιών την άκρη. Για αστέρια θα γευτεί τα ζεστά φιλιά σου. Ποιο νησί θα κρυφτεί μέσα στην αγκαλιά σου.
Το λογοτεχνικό ημερολόγιο μας θυμίζει 26 Ιουλίου 1856 γεννήθηκε ο George Bernard Shaw, Ιρλανδικής καταγωγής θεατρικός συγγραφέας που τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1925. Είχε γράψει «Δεν ξέρω αν γεννήθηκα τρελός ή ελαφρόμυαλος. Η αλήθεια είναι ότι η βασιλεία μου δεν ήταν του κόσμου τούτου. Ένιωθα απόλυτα κύριος και αυτεξούσιος μόνο στο βασίλειο της φαντασίας μου και μόνο κοντά στους μεγάλους νεκρούς γνώρισα αληθινά φιλική ατμόσφαιρα». Μερικά από τα πιο πολύ διαβασμένα και πολύ ανεβασμένα σε θεατρικές σκηνές έργα του είναι τα κοινωνικά συστήματα, το επάγγελμα της κυρίας Βόρεν, Πυγμαλίων, Κέσαρ και Κλεοπάτρα, Φάνη, Άνθρωπος και Υπεράνθρωπος, Ο Άνθρωπος και τα Όπλα και πάρα πολλά άλλα. Πίστευε πριν από το 1900 να σκεφτόμαστε πως τα οικιακά είναι η φυσική επιλογή για μια γυναίκα ισοδυναμεί με το να σκέφτεται ένα παιδί ότι το κλουβί είναι το φυσικό περιβάλλον για ένα παπαγάλο, επειδή ποτέ δεν έτυχε να δει ένα παπαγάλο έξω από αυτό. Σίγουρα θα υπάρχουν παπαγάλοι που προτιμούν το κλουβί είτε από φόβο στην επιβίωση, είτε από συμπάθεια στους ιδιοκτήτες τους, είτε επειδή πιστεύουν ότι είναι η φυσική θέση που τους έδωσε ο Θεός. Ωστόσο, ο μόνος παπαγάλος που θα μπορούσε να συμπαθήσει ο ελεύθερος άνθρωπος θα ήταν αυτός που επιμένει να μένει έξω από το κλουβί ως μια πρωταρχική συνθήκη για να έχει ευχάριστη ζωή. Το 1881 ο George Bernard Shaw έγινε χορτοφάγος, αρχικά για να καταπολεμήσει τις ημικρανίες του, αλλά στη συνέχεια σπάστηκε πλέον με φανατισμό τις αρχές της χορτοφαγίας για τρεις λόγους. Ο πρώτος ήταν η αγάπη προς τα ζώα, που και αυτά είναι πλάσματα της φύσης και έχουν το δικαίωμα να ζουν ελεύθερα και εξασφαλισμένα. Ο δεύτερος κοινωνικός. Ο Bernard Shaw πίστευε πως οι ανάγκες της κρεατοφαγίας υποδουλώνουν τον άνθρωπο, απασχολούνται έτσι τόσοι ζωέμποροι, κτηνοτρόφοι, κρεοπόλες, βοσκοί και άλλα, οι οποίοι θα ήταν πιο χρήσιμοι στην κυκλοφορία άλλων αγαθών, εξίσου απαραίτητων για τη ζωή. Και ο τρίτος ήταν λόγος προληπτικός για την υγεία. Έγραψε. Σώστε τη ζωή σας και πάψτε να τρώτε κρέας. Σκεφτείτε πως ο τάβρος που είναι το δυνατότερο ζώο είναι χορτοφάγος. Νομίζω πως αυτό είναι ακαταμάχητο επιχείρημα για τους χορτοφάγους. Πίστευαν τότε ότι η προσωπικότητα του Bernard Shaw επηρεαζόταν από τη χορτοφαγία, όμως τους αποστόμωσε λέγοντάς τους. Στον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια χορτοφάγοι, αλλά ένας Bernard Shaw.
Κύριε Λεφαντά, περάστε να φλερτάρετε κι εσείς. Μόλις ήρθε ο κύριος Χείρος για ένα γεύμα τη στιγμή. Κύριε Κορακά, περάστε, μπείτε, φάτε, κράξ, ταρπάξτε. Είναι ο γερακάς μαζί μας, μ' αυτός τρώει απ' αλλού. Μαντρωμένοι μέσα εμείς και τα ζώα γύρω γύρω, κάθε ράτσας και φιλής. Πάει κι αυτός ο κακομύρης. Αλεπού και λύκος φτάνουν, αχ, αρνάκι τι να πω. Το λιοντάρι παρελάβνει κι ό,τι θέλει σφίκα κάνει. Το τζιτζίκι τραγουδάει κι η κουνέλα μας γεννάει. Ζωολογικός ο κήπος, μαντρωμένοι μέσα εμείς και τα ζώα γύρω γύρω, κάθε ράτσα και φιλί. Και πιο πέρα με στο βρύο, το μυρμήνι κουβαλάει. Δεν αρπάζει από κανένα, κι όμως κάποιος το πατάει. Και πιο πέρα με στο κρύο, το μυρμήνι κουβαλάει. Δεν αρπάζει από κανένα, κι όμως κάποιος το πατάει.
Αφήνω για λίγο στην άκρη το λογοτεχνικό ημερολόγιο, στο οποίο θα επανέλθω, γιατί θυμήθηκα το θεατρικό έργο του Δημήτρη Φούτσια, Meatball, είναι λίγο σχετικό με το προηγούμενο θέμα, το οποίο με χιούμορ και σαρκασμό πραγματεύεται τη στροφή στη vegan διατροφή με νόμο κάποια στιγμή στο μέλλον. Στο θεατρικό έργο βλέπουμε δύο ζευγάρια που μεταξύ τύρου και αχλαδίου, κατά πως λένε, όταν βρίσκονται για φαγητό ένα βράδυ και ενώ οι κύριοι συζητούν για την εταιρεία που και οι δύο εργάζονται, οι κυρίες αναφέρονται στην επιβεβλημένη διανόμου vegan διατροφή, διότι πλέον έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι τα ζώα έχουν νοημοσύνη και ενσυναίσθηση. Και δεν είναι μόνο η διατροφή, είναι ένας άλλος τρόπος ζωής, αφού και το μεταξωτό μαντήλι που η μία κυρία φοράει θα το κάψουν για να μην καούν στο πύρτο εξώτερο των ενοχών τους. Κωμικοτραγικές καταστάσεις οι οποίες κορυφώνονται όταν στο τραπέζι θα εμφανιστεί ένας κεφτές. Έκτοτε, αναπάντεχες αποκαλύψεις ακολουθούν, προσωπικότητες συρρυκνώνονται, συνειδήσεις καταρακώνονται, η ισορροπία χάνεται και με πολύ κόπο θα ξαναεξασφαλιστεί. Ένα απόσπασμα μικρό διαλόγων. Μας αξίζει τιμωρία. Να ζητήσουμε συγγνώμη. Να εξευμενήσουμε τα ζώα. Να κάνουμε τι. Να πούμε προσευχές, ύμνους, τραγούδια. Την Άγια Νύχτα. Εννοεί με ζώα τραγούδια. Να δουν ότι τα αγαπάμε και καταλάβαμε το λάθος μας. Και όλοι μαζί τραγουδούν αυτό το τραγούδι για να εξηλαιωθούν απέναντι στα ζώα.
Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι. Το κοκοράκι κυ-κυ-κυ-κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, θα σου αγοράσω μία κοτούλα.
Η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κυ-κυ-κυ-κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, θα σου αγοράσω μία γατούλα.
Η γατούλα νιάου νιάου, η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κυ-κυ-κυ-κυ, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι, θα σου αγοράσω ένα πουλάκι.
Το πουλάκι τσιου τσιου,
η γατούλα νιά νιά, η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κι 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 κι, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι, θα σου αγοράσω ένα γουρουνάκι.
Το γουρούνι, το πουλάκι τσίου τσίου,
η γατούλα νιά νιά, η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κι 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 κι, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο μπαζάρι, θα σου αγοράσω ένα σκυλάκι.
Το σκυλάκι, το γουρούνι, το πουλάκι τσίου τσίου,
η γατούλα νιάου νιάου, η κοτούλα κοκοκό,
το κοκοράκι κι 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 κι, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι,
θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι. Το κοκοράκι κυκυρικυκυ να σε ξυπνάει κάθε πρωί.
Όνειρο θερινής νύχτας η φυγή και η ανάγκη για ελευθερία. Η Γερμανίδα συγγραφέας Γιούλη Τσε περιγράφει αυτή την ανάγκη στο βιβλίο της «Περί ανθρώπων» μέσω της ηρωίδας της, της Ντόρας, η οποία εργάζεται στη διαφήμιση. Η ανάγκη της Ντόρας για αλλαγή την οδήγησε στη μεγάλη απόφαση. Παίρνει το σκύλο της και μετακομίζει στην εξοχή. Ξέρει πως το Μπράκεν, ένα χωριό στη μέση του πουθενά, δεν είναι και το πιο ειδηλιακό μέρος. Πίστευε πως εκεί θα βρει μεγαλύτερη ελευθερία, περισσότερο χώρο για να ανασάνει. Αλλά το γραφικό παλιό σπίτι για το οποίο έχει μαζέψει χρήματα έτσι ώστε να το επισκευάσει, ο κήπος είναι γεμάτος ξερόχαρτα και είναι κι αυτός ο skinhead γείτονας που φαίνεται να επιβεβαιώνει όλα τα στερεότυπα. Η Ντόρα αναρωτιέται τι ακριβώς θέλει τελικά. Απόσταζε το σύντροφό της, το Ρόμπερτ, ένα μαχητικό δημοσιογράφο που της γίνεται όλο ένα και πιο ξένος με τον ακτιβισμό του για την κλιματική αλλαγή που του έχει γίνει αιμονή. Καταφύγιο από την ψυχική αναστάτωση που την κρατάει ξάγρυπνη τις νύχτες. Απάντησε το ερώτημα πότε έγινε ο κόσμος έτσι. Ενώ η ηρωίδα προσπαθεί να βάλει τη σκέψη της σε μια σειρά και να συμφιλειωθεί με τους δαιμονές της γύρω της, συμβαίνουν διάφορα περίεργα. Συναντάει ανθρώπους που δεν ταιριάζουν σε κανένα καλούπι από όσα έχει συναντήσει στη ζωή της. Θέτουν σε αμφισβήτηση τις ιδέες της και την προηγούμενη ζωή της και μετατρέπουν την εμπειρία της στον Μπράκεν σε κάτι που δεν ήξερε καν ότι έψαχνε. Περί ανθρώπων. Ένα ανάγνωσμα ήρεμο για ένα κόσμο που βράζει. Ένα σύγχρονο μυθιστόρημα που περιγράφει τις μέρες μας, ανισότητες, μεταναστευτικό άνοδος της ακροδεξιάς, μιλά για τις προκαταλήψεις, τις αδυναμίες και τους φόβους μας σε μια κοινωνία που άλλαξε μετά την πανδημία, αλλά και για την τεράστια δύναμη που μας αποκαλύπτεται όταν τολμάμε να είμαστε άνθρωποι. Τη μετάφραση υπογράφει ο Απόστολος Τραγαλινός.
Πώς να μαντέψω, πώς πρέπει να βαδίσει. Πώς να σου μάθω, πώς πρέπει να κοιτάς. Δεν έχω ζήσει στον κόσμο που θα ζήσεις. Δεν περπατούσα εκεί που θα πατάς. Δεν έχω ζήσει στον κόσμο που θα ζήσεις. Δεν περπατούσα εκεί που θα πατάς. Σ' αυτά που είδα, σ' αυτά που έχω περάσει, πολλά τα λάθη και λίγα τα σωστά. Και είσαι του κόσμου που κάποτε θα φτάσει. Από το χρόνο να τρέχει πιο μπροστά. Και είσαι του κόσμου που
κάποτε θα φτάσει. Από το χρόνο να τρέχει πιο μπροστά.
Ο κόσμος ο δικός σου, η φαντασία δε φτάνει να το δω. Εδώ τελειώνει για μένα το ταξίδι, ενώ για σένα αρχίζει από εδώ. Εδώ τελειώνει για μένα το ταξίδι, ενώ για σένα αρχίζει από εδώ.
Μια ματιά ακόμα στο λογοτεχνικό ημερολόγιο και στη σημερινή μέρα, 27 Ιουλίου 1841, πέθανε ο Ρώσος συγγραφέας Μιχαήλ Γιούρεβιτς Λέρμοντοφ, σημαντικός Ρώσος ποιητής, γνωστός και ως ποιητής του Καυκάσου. Ήταν η πιο ξεχωριστή παρουσία στη ρωσική ποιήση μετά από το θάνατο του Αλεξάνδρ Πούσκιν μέχρι και το δικό του. 4 χρόνια αργότερα, σε ηλικία 26 ετών, όπως και ο Πούσκιν, έτσι και ο Λέρμοντοφ έχασε τη ζωή του σε μια μονομαχία. Σε ένα από τα πιο γνωστά του ποίηματα που γράφτηκε την πρωτοχρονιά του 1840, περιέγραψε την ποίησή του σαν έναν ατσάλινο στίχο ποτισμένο με πίκρα και μίσος. Μερικές σκέψεις του από βιβλία. Στις καρδιές των απλών ανθρώπων η αίσθηση της ομορφιάς και του μεγαλείου της φύσης είναι πολύ πιο έντονη και 100 φορές πιο ζωντανή από τις εμάς τους παραμυθάδες που εκστασιαζόμαστε με τις λέξεις στο χαρτί. Έχει γράψει επίσης ότι αρχίζει με παράξενο τρόπο, έτσι πρέπει και να τελειώνει. Χωρίς ηλίθιους ο κόσμος θα ήταν πολύ ανιαρός τόπος. Από τα βιβλία του Λέρμοντοφ. Αυτό με τίτλο «Ένας ήρωας του καιρού μας» έχει μεταφραστεί ελληνικά πολλές φορές, όπως και το βιβλίο του «Δαίμον».
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
Να θυμάσαι, μην ξεχνάς. Άνοιξαν φτερά, τα χρόνια μας πετάξαν μακριά. Ανάμνηση που καίει, την καρδιά. Να θυμάσαι, μην ξεχνάς. Μια ζωή σημαδεμένη με ελπίδα πια χαμένη. Τι μπορεί να περιμένει. Σου φέρει ότι πια δεν καρτερείς να έρθει. Φως από γη μακρινή, από άλλη εποχή, πάντα θα είναι εκεί στα όνειρά μου. Φως από γη μακρινή, έχει φωνή, είμαι εγώ κι είσαι εσύ στα όνειρά.
'23-24, ένα απόσπασμα από τη Γαλήνη του Ηλία Βενέζη. Στην κατασκήνωση των προσφύγων έγινε μικρή κίνηση. Οι άνθρωποι σηκώνονταν όρθιοι. Ο ένας έδειχνε στον άλλον κατά το μέρος της μικρής χαράδρας που άνοιγε ανάμεσα στους δύο λόφους. Κοιτάξτε, έρχονται άνθρωποι. Ποιοι να είναι? Ήταν μια πομπή 15 ίσα με 20 βλάχοι, νέοι και γέροντες. Το αργό περπάτημα και η σιωπή του σκόρπισε μονομιάς ένα απροσδιόριστο αίσθημα φόβου στο κοπάδι των Φωκιανών. Όλοι μαζευτήκαν ασυναίσθητα στο ίδιο μέρος, στο κέντρο της κατασκήνωσής τους, σαν να θέλαν να συγκεντρώσουν τη δύναμή τους. «Ώρα καλή», είπε ο πρώτος βοσκός, ένας αψηλός γέροντας, ο πιο σεβάσμιος από όλους. «Ώρα καλή», είπε και έφερε ένα γύρο τη ματιά του. Από δεξιά και από ζερβά και από πίσω του σταθήκαν οι άλλοι, οι δικοί του οι βοσκοί, ακουμπώντας με τις μασχάλες τις γλίτσες τους. «Καλώς τους», αποκριθήκαν πολλά στόματα οι πρόσφυγες. «Τι είσαστε?», είπε πάλι αργά ο γέροντας. «Πρόσφυγες είμαστε. Πατρίδα μας ήταν οι Φώκες. Και τώρα πού θερχόσαστε?» «Ένα χρόνο περιπλανηθήκαμε στα μέρη της Πελοπόννησος και υποφέραμε πολύ. Τώρα μας δώσαν τη γη εδώ για να μείνουμε». «Σας δώσαν», είπε, «τη γη αυτή?» Και η φωνή του άρχισε να γίνεται τραχιά. «Ποιος σας την έδωσε? Ποια γη?» «Το κράτος μας είπε, δική σας είναι η γη της Ανάβησος. Μας είπε να έρθουμε και να την πάρουμε». Διάβασα από τη Γαλήνη του Ηλία Βενέζη ένα απόσπασμα από την πρώτη συνάντηση των ντόπιων με τους πρόσφυγες όταν πρωτοέφτασαν στην Ανάβησο. Την αφήγηση του Βενέζη έρχεται να συμπληρώσει η αφήγηση του παππού της Ζαχαρός Φραντζέσκου, που σήμερα είναι η πρόεδρος της Φωκαϊάν Πολιτείας. «Ξεραίλα και αγριάδα η Ανάβησος τότε, κόρη μου. Φίδια και σκορπιοί τη ζώνανε, μαζί και τους ανθρώπους. Μα δεν είχαμε άλλο τρόπο οι πρόσφυγες παρά να επιμένουμε πεισματικά να εξημερώσουμε τούτη την περίεργη και άγνωστη σε μας φύση, μαζί με τους ντόπιους λιγοστούς τσοπαναραίους, τους αρακατσάνους και τους αρβανίτες που θέλαν να μας διώξουν από τα λιμέρια τους. Απελπισμένοι στήσαμε τα αντίσκηνα κοντά στη θάλασσα, μιας και γνώριμη μας είναι αυτή. Θαρείς θέλαμε να την καλοπιάσουμε. Πολλές φορές άγρια, μα τα καλοκαίρια που ερχόμασταν στην αρχή γλυκιά και καλοσυνάτη, όπως εκεί, στην πατρίδα. Ξεθαρέψαμε και ερχόμασταν σιγά σιγά και το χειμώνα, ώσπου βρεμένα τα αντίσκηνα πέφταν τα πιο πολλά και μας πλακώνανε. 16 μήνες, 100 κεβάλα αντίσκηνα παλεύαμε με τα στοιχιά της φύσης και δεν αντέχαμε ούτε σκηνές ούτε άνθρωποι. Όμως επιστροφή δεν υπήρχε. Τούτος ο κακοτράχαλος, ξερός και ματωμένος από τη θύμηση του παράδεισου της Ανατολής, τούτος ο δρόμος έπρεπε να ανοίξει να τον διαβούμε. Κυρία Φραντζέσκου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καταρχήν, κυρία Καπλάνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο σταθμό της ΕΡΑ. Και ευχαριστούμε όλοι εμείς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φωκαϊών Πολιτεία για αυτή τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. πέρασαν 100 χρόνια από την πρώτη εγκατάσταση των προσφύγων στην Παλαιά Φώκια Αττικής και νομίζω θα το γιορτάσετε στις 3 Αυγούστου, σωστά, στο θέατρο της Παλαιάς Φώκιας στο λιμάνι.
Σωστά, σωστά. Θα τιμήσουμε τους προγόνους μας, οι οποίοι όπως πολύ όμορφα διαβάσατε στην Γαλήνη του Ηλία Βενέζη, κατέφθασαν εδώ κατατρεγμένοι από το διωγμό του 1922. Καταρχήν βέβαια πήγανε στη Δραπετσόνα, τους πήγαν στη Δραπετσόνα,
ναι.
Και στη συνέχεια οι άνθρωποι αυτοί έψαχναν πού να πάνε ή μάλλον πού να πείσουν την κυβέρνηση να τους δώσει γη για να εγκατασταθούν.
Έτσι, ναι. Γράφεται κάπου, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι. 27 φορές πηγενέλα με τα πόδια Ανάβησο Αθήνα,
ναι.
Για δύο,
ναι,
χρόνια μετράει στο ημερολόγιο του. Ο Αθανάσιος Παπουτσής, μέλος της Επιτροπής του Παμφοκαϊκού Συλλόγου Πρωτεύς.
Μάλιστα. Ακριβώς έτσι. Επειδή έχουμε στα χέρια μας συνταρακτικές μαρτυρίες,
ναι,
με πρώτη και καλύτερη το ημερολόγιο του Αθανάσιου Παπουτσή,
ναι,
ακριβώς ξεκινήσαμε αυτή η γιορτή, η τιμή που θα αποτίσουμε στους προγόνους μας, να περιλαμβάνει μαρτυρίες προσφύγων της πρώτης γενιάς.
Έτσι, ναι.
Το ημερολόγιο λοιπόν αυτό ακριβώς αναφέρεται ο Αθανάσιος Παπουτσής, την ταλαιπωρία, την προσπάθεια, τις κακουχίες που περάσανε για δύο χρόνια,
ναι,
αυτοί οι άνθρωποι μέσα στα αντίσκηνα τα οποία είχαν στήσει κατά μήκος του σημερινού λιμανιού στη θάλασσα.
Ναι, 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 βέβαια. Έχετε γράψει όμως και βιβλία εσείς.
Έχω
τα οποία
γράψει.
Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένας πρόεδρος θυμάται. Καταγράψατε μάλλον εσείς τις αναμνήσεις του Αριστίδη Αρίστου,
ακριβώς,
ο οποίος ήταν πρόεδρος, και μαζί όμως και την ιστορία της κοινότητας Παλαιάς Φώκιας και βέβαια, ακριβώς, το εξαιρετικό βιβλίο για την Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης που υπήρχε στη Φώκια Μικράς
Ασίας. Ακριβώς,
ακριβώς. Και και εδώ.
Στο βιβλίο του που κατέγραψε τις αναμνήσεις του πρώτου προέδρου,
ναι,
και παράλληλα και τις αναμνήσεις του πατέρα μου, του Χρυσόστομου Φραντζέσκου, που ήταν στην κοινότητα γραμματέας, πραγματικά λέγονται, αναφέρονται πάρα πολλές ιστορίες από εκείνη την πρώτη δύσκολη εποχή της εγκατάστασης των φωκιανών προσφύγων στην τότε Ανάβησο. Γιατί μετά την Δραπετσόνα ήρθαν εδώ και δύο χρόνια ήταν μέσα στα αντίσκηνα και στη συνέχεια έτσι λιθαράκι και με πολύ μεγάλη προσπάθεια οι άνθρωποι ήταν μαθημένοι να παλεύουν τη ζωή από την πατρίδα. Κατάφεραν και έχτισαν τούτο εδώ το χωριό, όπως το λέγαμε εμείς τότε.
Και ήταν αλατοπίχτες.
Αλατοπίκτες,
ναι,
ή αλατοτεχνίτες.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό και επέμεναν
μετά
από έρευνα ακριβώς που έκαναν ανά την Ελλάδα να έρθουν εδώ. Διότι υπήρχαν οι αλικές της Αναβήσου και ήταν σίγουροι ότι εκεί θα κάνουν καλή δουλειά, όπως και έγινε.
Ναι. Υπήρχαν και χαρές όμως όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή,
βέβαια,
μπορεί ο παππούς να έλεγε «Μόνο λίγο καπνό να δω φώκες μου και ας πεθάνω, αφού πλέον σε έχασα στον κόσμο, τι να κάνω». Αλλά έγινε το ταξίδι.
Βέβαια. Να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν γλεντζέδες και χαρούμενοι στην πατρίδα. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν και εκεί. Τα όργανα τους, τα έθιμά τους, η προκοπή τους.
Ναι.
Ήταν πολύ προκομμένοι άνθρωποι. Από την αρχαιότητα ήταν θαλασσοπόροι. Όταν έχτισαν και αυτή τη Μασσαλία, όπως λέει ο παππούς μου γλαφυρά στο ποίημά του.
Ναι.
Και όχι μόνο τη Μασσαλία, πολλές αποικίες σε όλη τη Μεσόγειο, τις οποίες εμείς οι νεότεροι Φωκαείς καταφέραμε και τις επισκεφθήκαμε.
Ναι, επισκεφθήκατε. Είναι εξαιρετικό αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε και εκεί καταγραμμένα αυτά τα ταξίδια, ξεκινώντας από το πρώτο ταξίδι το 1992.
Μάλιστα.
Όταν θα έλεγα μας πήραν το χέρι οι παππούδες και, ναι, μας πήγανε στη Φώκια της Μικράς Ασίας για να δουν ξανά για τελευταία φορά, όπως έλεγαν, τα σπίτια τους, ναι.
Και πολύ αργότερα πήγατε και μείνατε εκεί στο σπίτι του παππού,
ναι,
που είναι πια ξενοδοχείο.
Ναι, 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 πήγα και έμεινα στο σπίτι του παππού, που είναι ένα πολύ όμορφο μπουτίκ οτέλ σήμερα.
Μεγαλώσατε με τον παππού, μάθατε την ιστορία από πρώτο χέρι, οπότε,
ναι,
νομίζω,
ναι,
ότι ήταν πολύ λογικό να ασχοληθείτε με αυτό. Δύσκολα θα μπορούσατε να τα αφήσετε πίσω σας και να προχωρήσετε, δεν είναι?
Ναι, ακριβώς.
Όπως και να το κάνω.
Ήμουν ένα πολύ μικρό παιδί.
Mm.
Όταν, ας πούμε, ήμουν η παρηγοριά του πρόσφυγα παππού μου.
Του Αποστόλη.
ναι, του Μπαρμπαποστόλη, ναι, ο οποίος ξετύλιγε το κουβάρι αυτή τη ιστορία σε μένα, με τα πείματα και όλα αυτά. Και είναι περίεργο, δεν είναι περίεργο, η επιστήμη της ψυχολογίας το ερμηνεύει, όταν πέθανε ο πατέρας μου, τότε κατά έναν τρόπο έτσι, πώς να πω, δραματικό, πήρα το κουβάρι και έφτασα στη μικρή μου ηλικία στον παππού μου.
Ναι. Να είναι, πραγματικά είναι λογικό. Και δεν είστε μόνο εσείς, είναι και ο Δημήτρης ο Μάγειρας, ο οποίος ήταν πρόεδρος κοινότητας κάποιο φεγγάρι. Και εκείνος γείτονας ο πατέρας του.
Γείτονας ο πατέρας του. Ήταν ευχής έργο ότι συνυπήρξαμε το 1990, ναι, εκείνος σαν πρόεδρος της κοινότητας, mm-hmm, και εγώ σαν αντιπρόεδρος, επιφορτισμένη με τα πολιτιστικά. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και έτσι ξεκινήσαμε το ταξίδι στη Φώκια. Mm. Το 1992 οργανώσαμε τα πρώτα φωκαϊκά και από εκεί θα έλεγα ξεκίνησαν όλα.
Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η διαδρομή. Είναι πάρα πολλά χρόνια αυτή η διαδρομή και το σημαντικό επίσης είναι ότι συνεχίζεται. Δεν σταμάτησε.
Ακριβώς. Συνεχίζεται γιατί υπάρχει πολύ υλικό. Ναι. Υπάρχει μεγάλη ιστορία πίσω από αυτό. Δηλαδή όταν πας στην Ισπανία στο Empúries, εγώ δεν θέλω να τις λέω αποικίες, το εμπορίο, ναι, τα εμπορία των φωκαέων στη Μεσόγειο, mm-hmm, και συναντάς μικρό μουσείο που έχει χτιστεί το 1870, αν θυμάμαι καλά, και εκεί υπάρχουν ευρήματα από τα πλοία, από τα σκάφη των φωκαέων που βυθίζονταν στο Empúries, καταλαβαίνετε. Είναι αποκαλύψεις που είναι φανταστικές, είναι πολύ σημαντικές για ένα λαό, για κάποιους ανθρώπους, γιατί είναι ζωντανή ιστορία.
Δεν χάθηκαν οι ρίζες, τις έχουμε, τις ρίξεις υπάρχουν και υπάρχει και όλη η ιστορία. Είναι, βεβαίως είναι σημαντικό. Και θα κάνετε λοιπόν μια γιορτή στις 3 Αυγούστου.
Ακριβώς 9 η ώρα, mm-hmm, στο όμορφο θέατρο που χτίσαμε μαζί με τον Δημήτρη τον Μάγειρα, τον πρόεδρο, ναι, κάτω στην παραλία και που έχει αξιοποιηθεί από τη Φωκαέο Πολιτεία άπειρες φορές, αλλά και όχι μόνο, mm-hmm, και από πολλούς συλλόγους τοπικούς που έχουμε. Έχουμε δύο εκπληκτικούς χορευτικούς συλλόγους, την Αγία Ειρήνη και τον πολιτιστικό Άγιο Γεώργιο, που έχουν εκπληκτικές φορεσιές, χορεύουν μικρασιάτικους σκοπούς κτλ. Και σε αυτό το θέατρο πραγματικά έχουμε βγάλει, ξεδιλήξει όλη μας την ιστορία.
Ωραία. Και τι θα δουν όσοι θα έρθουν, διότι η, ναι, Φώκια είναι, δεν είναι μια ώρα από την Αθήνα, δεν είναι τίποτα. Είναι
ακριβώς.
Μια ωραία βόλτα.
Είναι μια ωραία βόλτα και που θα αξίζει τον κόπο αυτή τη βόλτα. Αυτή η βόλτα. Mm-hmm. Στην αρχή θα ξεκινήσουμε με ένα μικρό βίντεο που έχουν φτιάξει οι μαθητές του σχολείου μας για, mm-hmm, την ιστορία της Φώκιας. Mm-hmm. Διότι έχουμε συνεργαστεί και με το σχολείο πολλές φορές και έχουμε εμπλέξει τη νέα γενιά.
Κάνουμε μια παρένθεση να πούμε εδώ ότι έχουν γίνει αδελφοποιητά το σχολείο της Φώκιας.
Ακριβώς. Έχουμε κάνει αδελφοποιήσεις με την Φώκια Τουρκίας. Mm-hmm. Το σχολείο μας έχει αδελφοποιηθεί επίσης με σχολείο εκεί, mm-hmm, επίσης με σχολείο στην Ασία Βέλεια της Ιταλίας, όπου και εκεί οι Φωκαείς είχαν κατασταθεί ένα μεγάλο διάστημα, yeah, όπου έχουμε αδελφοποιηθεί και με την πόλη, και επίσης έχουμε αδελφοποιηθεί και με την πόλη Λεσκάλα, όπου είναι η πόλη του αρχαίου εμπορίου, του Empúries της Ισπανίας.
Μάλιστα, ωραία. Πάμε πίσω στη γιορτή λοιπόν, τα παιδιά του Δημοτικού.
Γιορτή, σε αυτή τη τιμητική γιορτή για τους προγόνους μας, ξεκινάμε με το βίντεο των μικρών παιδιών. Στη συνέχεια προλογίζει με τίτλο «Η αξία της ιστορικής μνήμης» η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου μας, η Χρυσούλα Ιραυτοπούλου, που και αυτή είναι φωκιανή και ασχολείται επίπονα με την ιστορία της πόλης. Και στη συνέχεια μία ηθοποιός και δύο από μας, η Μάρο Παπαδοπούλου, ο μουσικοσυνθέτης, ο οποίος έχουμε τιμή να τον έχουμε στο σύλλογο, Μιχάλης Στρανουδάκης.
Α, βέβαια, ναι, είναι αντιπρόεδρος,
ακριβώς,
το είδα.
Είναι εδώ, μένει εδώ χρόνια.
Ωραία.
Είναι ο καλλιτέχνης της παρέας μας. Επίσης η κυρία Μάνια Βρανοπούλου, που έχει ασχοληθεί πολύ με την παράδοση, και εγώ αν τα καταφέρω, γιατί συγκινούμε εύκολα με όλα αυτά. θα διαβάσουμε τις μαρτυρίες των προγόνων, τις πρωτότυπες, και θα προβάλλουμε παράλληλα φωτογραφίες από την πατρίδα. Ναι. Το έχουμε χωρίσει στην πατρίδα, τη ζωή στην πατρίδα, στον διωγμό, τη ζωή στην Δραπετσόνα, στην εγκατάσταση με τα αντίσκηνα εδώ για 2 χρόνια στη Φώκια και μετά τη ζωή και την εγκατάσταση στην καινούργια πατρίδα, την οργάνωση στην καινούργια πατρίδα, είναι οι μαρτυρίες.
Μάλιστα.
Και στο τέλος, μια συμπατριώτησά μας, μια πολύ καλή τραγουδίστρια που παίζει και κανονάκι, θα ανοίξει το μουσικό κομμάτι με 2 τραγούδια της πατρίδας. Και στη συνέχεια ο Χρήστος ο Τσιαμούλης, αυτός ο εκπληκτικός πολυοργανίστας, θα παίξει μικρασιάτικα τραγούδια.
Ωραία.
Και βέβαια θα έχουμε και κεράσματα με μικρασιάτικες πίτες και όμορφο κρασί.
Θαύμα. Κλετζέδες οι πρόγονοι.
Βέβαια, βέβαια. Το ούτι, το λαούτο, το προπαντός το βιολί,
ναι,
που το αγαπούσαν πάρα πολύ, ήταν τα όργανα. Τα παιχνίδια τα λέγανε στην πατρίδα.
Ναι.
Τα λέγανε όργανα, τα παιχνίδια.
Ναι.
Που γλεντούσανε. Ναι.
Κυρία Φραντζέσκου, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, κυρία Σκαβλάνη. Να είστε καλά και να κάνετε αυτές τις εκπληκτικές εκπομπές του βιβλίου σε συνδυασμό με τη μουσική.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Μέρες της αρμύρας κι ο ήλιος πάντα εκεί, πάντα εκεί. Με τα μακεδονίτικα πουλιά και τα αρμενάκια που ελοξοδρόμησαν και χάσανε την μπαρμπαριά. Πότε παραμονεύοντας τον Πόρφυρα το μαύρο ψάρι έρχεται φεύγει, μικραίνουν οι κύκλοι του. Μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Μεγάλωσαν τα γένια μας, η ψυχή μας αλλιώτεψε, αγριεμένο το σκυλί γαβγίζει τη φωνή του. Βοήθα καλέ μου, μη φαγωθούμε μεταξύ μας. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Ώρες, ώρες μερεύουμε με τη χορδή της λύρας, δεμένος πιστάγωνα στο μεσιανό κατάρτι. Ο Χιώτης ο τυφλός τραγουδιστής βράχνος προφήτης μασώντας τη μαστίχα του Πενεύη την Ελένη. Μασώντας τη μαστίχα του Πενεύη την Ελένη κι άλλοτε την Τζαβέλε να τραβάει στο χορό, στο χορό. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα υβάλλει. Μακριά τα υβάλλει. Με μεγάλωσαν τα γένια μας. Η ψυχή μας αλλιώτεψε αγριεμένο το σκυλί. Γαπιζει τη φωνή του, βοήθα καλέ μου, μη φαγωθούμε μεταξύ μας. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα ιδανή. Χίλια μυριά κύματα μακριά τα ιδανή.
Ένα κλασικό βιβλίο ξανά πιάσα να διαβάσω τελευταία. «Η τέχνη της αγάπης» του Έριχ Φρόμ. Ο Έριχ Φρόμ, Εβραίος που γεννήθηκε στη Φραγκφούρτη, εγκατέλειψε τη Γερμανία το 1934 όταν άρχισαν οι διωγμοί του ναζιστικού καθεστώτος. Μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πήρε την Αμερικάνικη υπηκότητα και δίδαξε σε πολλά πανεπιστήμια και κολέγια. Σημαντική μορφή της ψυχολογίας κατά τον 20ο αιώνα, ο Φρόμ προσπάθησε να διαμορφώσει ένα καινούριο σύστημα ψυχανάλυσης που να ανταποκρίνεται στα προβλήματα της σύγχρονης ζωής, πιο ρεαλιστικό από εκείνο του Φρόιτ. Θαυμαστής του Μάρξ, πίστευε πως οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες και όχι έμφυτες ορμές ορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Το 1956 εκδόθηκε το βιβλίο του «Η τέχνη της αγάπης», το οποίο άντεξε στο χρόνο, έγινε best-seller και τη δεκαετία του 1960 αγκαλιάστηκε από τη ριζοσπαστική νεολαία των πανεπιστημίων, των αμερικανικών και στη συνέχεια των ευρωπαϊκών. Ήταν η εποχή του πολέμου στο Βιετνάμ, όπου ήταν οι φοιτητές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κόσμο πολιτικοποιήθηκαν πρόωρα και άλλαξαν βαθμιαία τη μέχρι τότε συντηρητική κοινωνία. Έκτοτε το βιβλίο μεταφράστηκε σε 34 γλώσσες και έχει πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Φρόμ διατυπώνει ποιητικά το αξίωμά του για την αγάπη. Χωρίς την αγάπη η ανθρωπότητα δεν θα μπορούσε να υπάρξει ούτε μία μέρα, διότι για τον Φρόμ στο πρόσωπο του άλλου ανθρώπου αγαπά κάποιος ολόκληρη την ανθρωπότητα και όλα όσα είναι ζωντανά. Για τον έρωτα, ο Έριχ Φρόμ εκτιμά ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμιά άλλη ανθρώπινη απόφαση που να αρχίζει με τόσο μεγάλες ελπίδες και όμως να αποτυγχάνει τόσο συχνά όσο ο έρωτας. Ενώ υπογραμμίζει πως το σεξ παίζει σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη ευτυχία, όμως σεξ χωρίς αγάπη δεν κατορθώνει παρά μόνο στιγμιαία να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα σε δύο ανθρώπινες υπάρξεις.
Αγάπη του ψωμιού και της φωτιάς, αγάπη της αραμύρας, ρε γλάμες θα μας πνίξουν κι αδιανά. Κονσέρβο κούτια μπύρα εκτελεσμένους μήνες. Πού να σε ταξιδέψω, γυαλιά και λαμαρίνες, γεμίσανε τα χρόνια με εκτελεσμένους. Αγάπη του ψωμιού και της βροχής, αγάπη στα μπαλκόνια, στην ασφαλή θα δεις και πλαστικά μπιτόνια. Πού να σε ταξιδέψω, γυαλιά και λαμαρίνες γεμίσανε τα χρόνια με εκτελεσμένους μήνες. Πού να σε ταξιδέψω, γυαλιά και λαμαρίνες γεμίσανε τα χρόνια με εκτελεσμένους μήνες.
100 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το θάνατο του Φραντς Κάφκα. Σήμερα θα γνωρίσουμε τη Γιοζεφίνε από το βιβλίο «Γιοζεφίνε, η Αηδός και άλλα διηγήματα». Η Αηδός Γιοζεφίνε έχει τη συμπεριφορά και τις αγωνίες ενός καλλιτέχνη, ενώ συνάμα μοιράζεται την άχαρη καθημερινότητα του λαού των ποντικιών. Τα φανταστικά όντα του Κάφκα και το μονίμως αμήχανο «εγώ» που βρίσκεται απέναντί τους φέρουν στο φως γυμνή μια αλήθεια. Όσο ρευστή και αδιανόητη είναι η πραγματικότητα, άλλο τόσο ρευστός και αλόκοτος είναι ο εαυτός μας. Εκτός από το βιβλίο, ένας νέος κύκλος τραγουδιών με τίτλο «Διάλογοι με τον Κάφκα» έρχεται σε λίγες μέρες με ερμηνευτή τον Τάση Χριστογιαννόπουλο πάνω σε στίχους του Παναγιώτη Θωμά και μουσική του Χρυσόστομου Σταμούλη και του Γιώργου Καλογύρου. Το «Γιοζεφίνε» είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφορεί από αυτό το άλμπουμ. Ένα τραγούδι για την εύθραυστη Αηδό, τη Γιοζεφίνε, με την ισχνή φωνή που δεν είναι σίγουρο αν τραγουδάει ή αν απλά σφυρίζει, που ο λαός των ποντικιών την οδηγεί στη φυσική της εξόντωση, το θάνατο. Αλλά η φωνή της είναι αυτή που κατορθώνει να ενώνει τους απελπισμένους. Και αυτό είναι ίσως μία αναμολόγητη ευχή του Κάφκα για τον ίδιο και το έργο του. Το έργο εν τέλει κάθε σεμνού, μα παθιασμένου καλλιτέχνη που διεκδικεί δειλά μια ουσιαστική φωνή στον κόσμο του κινησμού και της απόρριψης.
Το τραγούδι σου ποθώ, σαν λυγίζεις το λαιμό σου και ξοδεύεις το λιγμό σου, στη φωνή σου αναρρίγω.
Ο Στάθης Τρογώσης έρχεται με τις πάντα καλές επιλογές του. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Λιοντή ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Μην παραπονιέσαι πια, είσαι η μόνη σωτηρία μες στην τόση απελπίση. Στην τόση λησμονιά, Γιοζεφίνε.